Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Bütün Dünya Bankı Türkmenistan'a ıhtıvarlı maglumatların yokluğu sebeple süýlüň ýanwarynda tapkyr ikinji gezek özünün global ıktisadi perspektivalar hasabatyndan çykardy. Iktisadiýetiniň dowamly üstýändigini aýdan Türkmenistan geçen ýyl hem şu kesitleme esasında bu awraýly guramanyň hasabatyna goşulmandy. Esaslandyrylan ýyldaky ıktıvarlı maglumatların yokluğu sebäpli bütün Dünya Bankı häzirki wagtda Türkmenistan we Venezuela boýunça ıktysady önüm girdiji ýa-da ötüş maglumatlaryny çap etmeýär. Türkmenistan we Venezuela makro ıktysady agregatlardan aýrylýar diýip bütün Dünya Bankynyň hasabatynda aýdylýar. Ýatlatsak mundan özel halkary valyuta fondy hem geçen aprelde Türkmen hökümetiniň resmi statistika sanlaryny ulanmagy bet edipdi. Pul gaznasy dünýä ykdysadyýetiniň ötüş perspektivalary atly soňky hasabatynda jemi içerki önümiň ötüş derejesi boýunça Türkmenistanyň hüdürleýän sanlaryny ulanmady. Bilermenler munyň ýukarky iki halkary maliýe guramalarynyň Türkmenistanyň hüdürleýän resmi ykdysady sanlaryny alga almaýandygyny aňladýandygyny aýdýarlar. Türkmenistan'a yakından izirleyen Azatlyk Radyosu'nun merkez azı boyunca bilirmeni Bruce Panier, yurdun tapkır ikinci yıl global iktisadi perspektivalar hasabatından çıkarılmağının onun sermaye mümkünçiliklerini yaramaz təsir yetirecektiğini belledi.
You know, the World Bank doesn't leave hardly anybody off these lists at all. I think what this year it's only Turkmenistan and Venezuela. So
Bütün Dünya Bankı Türkmenistan'ın ve Venezuela'dan başka hiçbir yurdu özünün sanığından çıkarmadı. Bir dasar yurt sermayeçiler için maliyetleri istelerini bir yurtlara yatırmalı değerliyen manini veriyor. Elbette Türkmen hakimiyetleri doğamlı iktisadi ötüş sahanlarını getiriyorlar. Yönü bütün dünya var ki bunların iktivarlı değerliğini açık beyan etti.
The World Bank made a specific point of saying that the data from Turkmenistan is unreliable.
Türkmenistanyň döwlet ýetirçiligindäki media terişdirleri ýurdun hüdürleýän statistika sanlarynyň halkary guramalarynyň hasabatlarından çykarylmagy barada habar bermeýärler. Hökümet halkary guramalaryň ýurt boýunça hüdürleýän ykdysady görkezijilerini boýun almaýar. Muňa derek häkimetler ýurtdaky ensem ýyl bäri dowam edýän ýeti ykdysady çökkünniň arasynda hem türkmen ykdysadyýetiniň dowamly özgürýändigini öňe sürüp, muňa mysal hökümünde ötüş sanlaryna getirýärler. 26 ýanwarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ykdysady ötüşiň ýeterlik derejede ýokary we durnukly bolmagy üpçün edilýändigini aýdyp, bu görkezijiniň geçen ýylyň netijeleri boýunça 6.2% deň bolandygyny öňe sürdi. Munyň bilen baglanykda Panier Türkmenistanyň ýeri halkary maliýe guramalarynyň ýurdun hüdürleýän resmi sanlaryna ynamsyzlyk bildirmeginiň ýurdun içindäki biznes podogyna hem täsir etirip biljekdigini duýdurdy.
You know, it's going to hurt Turkmenistan in terms of foreign investment. If you're a businessman in inside Turkmenistan and you're hoping to get foreign partners.
Munun bilen Türkmenistanyň öz telekeçilerinin hem daşardan sermaye çekmek ya da daşar yurt kampanyalar bilen hyzmatdaşlygy gurmak mümkinçilikleri çäklenýär. Bu olara karşı işler. Sebäbi yurdun halkara maliýe hasabatlarından çykarylmagy onun ygtybarly hyzmatdaş değerligini aňladýar. Bir hökümetin hödürleyen statistikasına ya yeni beylik sahanlarına bir vağlap bulmayanlığını korkuyor. Bunun ulen Türkmenistan onu pul yatırmak isleyenler için cüda onaysız bir yurda uğurluyor.
You know, it's going to make it a very unattractive place for anyone to consider putting any of their money into.
Kommersant Runisirinin 2017 ýylyň martyndaky maglumatyna görä, Türkmenistan öňkü Sowet Respublikalarynyň arasynda maýa ýatyrylmagyna döredilen şertler boýunça iň soňky derejä münasip boldy. Türkmenistanyň öz maýa edarlarından, onuň awraýly halkary maýa hasabatlarından çykarylmagy, şeýlede munyň ýurdun ykdysadyýetine ýetirmegi mümkin netijeleri boýunça düşündürüşe kommentary almak başartmady. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýeti ykdysady çökkünlükden ezir çekýär. Ýöne hökümet bu kynçylyklaryň taýyk gerimine açatçan boýun almaýar. Bütün Dünya Bankynyň soňky hasabatynda COVID-19 virusynyň dowam edýän ýagdaýlarynyň arasynda dünýä ykdysadyýetiniň dikelişiniň haýal bolmagyna garaşylýandygy bellenilýär. перспективалары дүрлі төвөккөлчілікларын сол таңды вирусын тәдіс дамларының үткәп дүрян инфляция чақламаларының вы мали стрессының хем көлігі тальяндығы белінілер. Азатлык радиосы YouTube-ды. Азатлык радиосының YouTube сахипасы Түркменистандын, халк ичинден хабарчыларымыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу, ресми метбуатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосы, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden iqtisadi qiyinçilikların munun bilen bir vaqtda barha yetileşen işsizliğin fonunda Türkmenistanlı yaşların eklenç etmen dürlü şol sanda bi kanun yollarına baş koşyanda barada maglumatlar gelip koşyar. Adatlık Radyosu'nun Balkan velayetinden kabarçısının maglumatlarına göre son kaylarda yaşların arasında qadanç etme üçün internette humar oyunlarını oynayanlar köpöldü. Bu bolsa sonki günlerde hakimiyetlerin olara karşı görüşlerini güçlendirmeğine getirdi. Habarçımızın maglumatlarına göre sonki dördü internetten unut başı çıkan köp adam özlerinin öylerine çekilen Wi-Fi uluğumu arkalı online humar oyunlarını oynamak üçün şertleri diyar.
Din yayran işsizliğinin neticesinde yaşların köpüsü bu öylerde humar oyunlarını oynayıp pul kazanyarlar ya da pul utturyarlar.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yağdaydan haberli Balkanlı yaşayıcı 28. yanvarda haberçimde beren malumatında aittı. Bunun bilen bağlı şunlar Balkan'ın hakimiyetleri online humar oyunlarının oynayan yerlerine ve onları kuramalaştırayan adamlara karşı reyitleri geçirip başladı. Haberçimde bu reyitlerin yerli polisi işgarları ve Milli Hopsuzluk Ministeri Lignin kibir hopsuzluğuna gözökçülük eden resmiler tarafından gurnulyandığını aydiyar. Reytlerin neticesinde son günlerde online humar oyunlarının oynanma üçün şert dörü diyen ve onları oynayan onlarca rayet tutsak edildi.
Geçen hepsi Türkmenbaşı şehirinde yaşların 5 tanesi internette poker ve beylekli humar oyunlarını oynayan mahalli tutsak edildi. Hedir onları izolatörde saklanyarlar. Şeride başka da bir adam öyünde online humar oyunlarını kuramalaştırmakta tutsak edildi. Onun öyünde internette humar oyunlarını oynadığı için başka da ona olay adam tutsak edildi. Şunda Visa ve Mastercard'lar hem delil hükmünde yığınlandı.
Deyip yağdaydan haberli Balkanlı yaşayıcı aytti. Adatlık baydılanlar var da koşmaça mağlumat ya komentari alma üçün Balkan velayetinin polisi müdürlüğü ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinin yerli idarası bilen haberlaşmağa sinanıştı. Yönü redaktamızın 28. yanvarda yerli vaxt bilen saat 13:30-17:00 aralığında telefon arkalı eden sinanışıkları netice bermedi. Bellesek Balkan'daki bireytler Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un internet ulgamındaki dürlü mağlumat çeşmelerini çeklendirmek işlerinin kamilleştirilmeğini tavşırmağının İdiyanına kavat geldi. Devlet başkanının 12. yanvarda eden bu çıkışından son yurtta internetten peydalanan rayetlere gözökçülük güçlendirildi. Türkmenistan'ın işin ayrı ayrı görünüşlerini ihtiyarlandırmak hakkındaki kanununun 20. maddesinde humarlı oyunlar ve pulu oynayan oyunlar bilen bağlanışıklı işi amala aşırmak için ihtiyarnamalar talep edilendiği aydılıyor. Yönü haberçimiz bilen söhbetteş olan Türkmenistanlıların inçemesi yurttaki bürokratik pekhelçilik sebeple bu ihtiyarnamaları almanın tas mümkün değildiğini aydiyar. Galiberse de olur köp yaşların internetteki humar oyunlarından kazanç edip öz maşalalarını ekleyendiğini belleb, onların işinin devlet tarafından kanunlaştırılmalıdığını aydiyarlar.
Yurtta iş yok ahirin. Olur oğurluğu etmeyer. Öğlerinin pulunu oynayıp peyda ya da ziyan görüyorlar.
Deyip Balkanlı yaşayıcı belledi. Son yıllarda Türkmenistan öz kararsızlığının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştan geçiriyor. Bu kıyınçılıklar pandemiyanın arasında hasta yitileşti. Halkara uçur katnavlarının yatırılmağı ve yurtta karantin çeklendirmelerinin iyidigderli girdilmeği havarçılarımızın sözlerine göre münglörçe adamın kazançsız kalmağına getirdi. Bu kıyınçılıklar yurtta azı karitlerinin bahalarının iyidigderli kımmatlamağının fonunda sosyal problemaların mevcemeğine getirdi. Havarçılarımızın mağlumatlarına göre sonki bir yıldan kuğrak vaktin
davamında yurtda dilekçiler, dil döryenler, ten sevdası bilen meşhurlanyanlar ve öýsüz raýatlar köpeldi. Ogurluk, talançylyk ve adam öldürmek ýaly jinayetler hem artdy. Türkmen hökümeti ykdysady krizisi munun ilata ýetirýän täsirlerini şol sanda barha ýitileşýän sosial problemalary açaçan boyun almaýar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hupsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetta şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilyer. Sayfon 3 devamlı özüveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmağın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdayda iderla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hıvarlar gündelikimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk krizisi bar hagyrlaş ýarty ajyrçylyk bahalarynyň iýdigi derli ösmegi bilen bir wagtda subsidiýerlenen bahalar puja çykdy üstesine indi subsidiýerlenen bahadan diýilip satylýan önümler ýylata bazar bahasyndan hem ýokary narhdan hödürlenýär. Bu aralykda azyk satyn alyp bilmeýän maşgalalar köpelýär. Maşgabadyň ýaşaýjylaryna nowatdaky azyk paý etildi, emma onuň bahasy öňkü bahasyndan ýene-de hat ýokary bolup çykdy. Döwlet tarapından subsidiýerlenen bahalardan hödürlenýän önümleriň şu gezekki narhy hatda bazar bahalarından hem epesli gymmada düşdi. Hususan da 27-nji ýanwarda Aşgabadyň Bahtiýarlyk etrabynyň gypçak ýaşaýyş toplumyna getirilen azyk paýy 120 manatdan hödürlenipdir. Azyk paýy 1 kilogram şekerden, 1 kilogram tüwüden, ösümlik ýağından 15 tuwuk ýumurtkasından düzülýär. Ýaşaýjylar bu önümleri hiç kimin satyn almandygyny gurrun berdiler. Sebäbi bu önümleriň bahasy bazar önümlerinden has gymmada düşüpdir.
Adatlyň habarçylary şol gün paýtagtyň bazarlarynda bu önümleriň bahalary barada gyzyklandylar. Bazarlarda ösümlik ýağynyň ortaça bahasy 35 manat, lomoy bahasy 33 manat, şeker 18 manat, lomoy bahasy 16 manat, tüwi 10 manat, tuwuk ýumurtkasy bir sanasy 3 manatdan satyldy. Umumy aýdylanda bu önümlerden düzülen azygyň bazar bahasy bölük satuw bahasyndan hasaplananda da 108 manata barabar bolýar. Mundan başga Aşgabatda öýlere eltilip satylýan iýmit paýlarından tapawutlykda bazarlarda we hususy dukanlarda haritleri saýlap alyp bolýar. Gypçak ýaşaýyş toplumynyň ýaşaýjylarynyň birini aýtmagyna görä, alyjylar getirilen azyk paýlaryny satyn almakdan ýüz öwren soň satyjylar haritlerini zor bilen satjak bolupdyr.
Ýaşaýjylaryň hiç biri de gymmat bahadan bu önümleri satyn almak islemedi. Soňra söwda işgärleri önümleri zor bilen satjak boldylar. Olar geljekde tuwuk buutlaryny getirjekdiklerini aýdyp, ýöne häzirki haritleri almanlaryň subsidiýerlenen azyk önümlerinden mahrum ediljegini öňe sürdiler.
Dip Aşgabadyň ýaşaýjy saýtdy. Aşgabatda subsidiýerlenen bahalardan önümler aýda bir näçedek öýlere eltilýär. Azyk önümlerini öýlere eltip satmak praktikasy 2021-nji ýylyň maý aýynda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň dukanlaryň öňündäki nowatlaryň prezident kakasyny awredan düşürýänligini aýtmagynyň ideýany başlanypdy. Türkmenistanyň sewitlerinde subsidiýerlenen önümleriň satuwy dukanlarda bolup geçýär we uly nowatlary döredýär. Azyk önümlerini subsidiýerlenen bahalardan satmak düzgüni Türkmenistanda uzak wagt bäri bar, emma soňky ýyllarda döwlet tarapyndan subsidiýerlenýän bahalardan satylan önümlere ilat tarapyndan isleg ýokurlandy. Emma olaryň bahasy 2021-nji ýylyň fevral aýynda ýokurlanyp başlady. Bahalaryň ýokurlanmagy azyk ýetmezçiliginiň dowam edýän wagtynda ýüze çykdy. Şu ýylyň başyndan bäri ýurtda, hatda paýtagtda da çörek ýetmezçiligi artdy. Giýjilerine çörek nowatlary tutulýar. Ýurdun häkimetleri 2017-nji ýylyň güýzünden bäri dörän çörek, un we beýleki azyklaryň ýetmezçiligi resmi taýdan häzire çenli ikrar etmediler. Hökümetiň halkyň zerurluklaryna göz ýummagy ilatyň aglaby bölüginiň ýaşaýyş derejesiniň pese gaçmagyna sebäp boldy. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, öýsüz özarsyzlaryň dilekçileriň sany köpelýär, jinayetçilik artýar, adamlaryň emlägini satýan we zatlaryny iýmite çalyşýan halatlary köpelýär. Ýurdun häkimetleri problemalary çözmegiň ýerine ilata gözökçüligi we basy şartdyr ýarlar. Goňşy Gazakstanda gazyň bahasynyň ýokurlanmagy sebäpli geçirilen protest protestlerin fonunda Türkmenistan interneti çäklendirdi, ilatyny gözegçiligi güýçlendirdi, nägili adamlary ýygyrlamagyny artdyrdy we prezidentiň propagandasyny güýçlendirdi. Mundan ozal ýurdun ýolbaşçylary milli habar beriş serişdelerinden azyk howpsuzlygy urunda üstünlük gazanylanlygy hakynda habar bermegi ençimegdek talap edipdi. Ondan soň azyk ýetmezçiliginiň we nowatlaryň fonunda döwlet medpuwatynda azyk bolçulygy termini köp ulanylyp başlandy. Hökümetçi neşirlerde ýurtda azyk ýetmezçiliginiň bardygyny inkar edýän maglumatlar peýda boldy we ilatyň nowatda durmagy muhtçulygy aňladýan aksiz önümlörüniň paýlanyşy diýilip adlandyryldy.
Gepleýär adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Türkmen häkimetleri ilatyň erkin maglumat almak hukuklaryny çäklendirmek işlerini güýçlendirmegi we daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistlerini garalamak kampaniýalaryny dowam etdirýärler. Marinin häkimetleri bu işlere ýaşullary çekip, ýaşlary internetde hökümete garşy çykyşlary tomoşa edýän deňduşlaryny şuwullamaga çagyrýar. Häkimetleriň bu çäreleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Mardan habar berdi. Habarçymyz okuwçylaryň we taliplaryň ençemesine salgılanıp sonku günlerde yaşulların ve mollaların orta ve hüner mekteplerinin okuçları hem de yokoru kucaylarının talipleri bilen duşuşuk geçiriyendiğin aydiyarı. Bu duşuklar her günü bir mektebin aktları dağılında geçiriliyar. Yaşullar okuçlara ve taliplere yurdun güllep ösüp öngü baryandığına özlerinin inanyandıklarını ve gelecekki neslin hem inanmalıdığını vağzı ediyarlar. Yöne internette bizim prezidentimizi yamanlap çıkış ediyenler var. Olar için yürekten Kursağımızda yığrenç bilen kavul etmelidir deyip, yaşullar belli yerler deyip, yığına katnaşan yokor sınıf okuçısı anonimlik şertinde 27. yanvarda habarçımıza gurrun berdi. Şeylede yaşullar bizim ehlimiz bir hocalık yağlı ağdı veri. Yönü olar internette çıkış ediyenler halkımızı başka tarafa ekidip azdırmağına başlayacak bol yerler deyip sözlerini şeyle devam ettiriyerler. Bizim yurdumuzda kan çaykamak niyeti olan adamlar hem bir yerden peyda olup internette çıkış edip başladılar. Bizin yani sizin aranızda internette bolyan zatları görüyen, dinleyen ve gurrun ne diyen deňduşlaryňyz bar bolsa, siz özüňizi watançy hasap edýän bolsaňyz, onda hiç kime bildirmän, bu barada sınıp ýolbaşçylaryňyza duýduruň diýip marly okuwçy duşukda çıkış eden bir ýaşulynyň sözlerini getirdi. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleriniň ýaşullary dürli wagyz netihat işlerine çekmegi däwe öwrüldi. Mundan ozal olar ilat köp Çülögülen duşuk geçirip, maska dakınmağı, köpçülük olup yığınanmazlığı, yaz yerlerine barmadlığı ündödüler. Şeyle de yurtta devam ediyen iktisadi krizisin fonunda daşarı yurtları eklenç gözlevine gidiyen raitların aşı köpölmögü sebeple, Livap ve Mari velayetlerinin kevri etraplarında yerli hakimiyetler migrantların dolanma üçün yaşullardan tövelli açıp olmağı hem talep ettiler. Bundan başa da Türkmen televizyonundan görünüşü yalı Türkmenistan'da yaşullar propaganda yadgılarının esası bölümlerini düzüyer. Taliplerin ve okuçların sözlerine göre yaşullar özlerinin sonku duruşluklarında okuçları öz aralarında birbirini şollamağa çağırmak bilen hem çeklenmeyerler. Olur Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'ı padişah hem deneyerler. Bizim dinimizde padişah dil yetirmek küllü güne hasaplanyar. Bizim prezidentimiz, bizim padişahımız olyar. Ol hacı ziyaretine gidip gelen ve hacı olan büyük prezidenttir deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Marlı Talip, yaşlıların birinin sözlerini titirledi. Adatlığın baydılanlar var da 27. yanvarda Marı Velayet Hakimliğinden ve bilim bölümünden koşmaça mağlumat ya komentari almak sinanışıkları netice vermedi. Şu ayın başından beri Türkmenistan'ın hakimiyetleri garaşsız maglumatları okumak isleyen yurt raiyetlerini gözövçülüğü güçlendirdi. 26. yanvarda Türkmen Devlet Binagerlik Kuruluşuk İnstitutu'nun yolbaşçıları ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinin vekilleri duydansız taliplerin mobil telefonlarını bağırladılar. Habarçımız hakimiyetlerin yurtta petikli saklanan saytlara şolsandı, Adatlık Radyosu'nun web saytına giren taliplere okudan çıkarılacak dıvara da hayvat atıp, Olarımı
hama bilen xizmatdaşlyk etmäge mejbur edýändigini habar berdi. Şeýlede 6 ýanwarda Mardak Habarçymyt Bayramaly Trawynyň häkimetleriniň daşary döwletlerde ýaşaýan türkmenistanlylaryň doğan garandaşlarynyň öýlerine aýlanyp, olara ýurt daşyna kiraýatlaryň garşylyk toparlaryna goşulmadygy barada berk duýduruş berýändigini habar berdi. Bu habarlaryň arasynda interneti berk hökümet gözegçiligi astynda saklaýan türkmen häkimetleri internetiň tiýdligini iýdigderli hayalla diýär VPN ulanýanlara we onu gurnap berýän ustalara basyşlary artdyrýar. Bu çäreler Gazagystanda bolan köpçülikliň protestleriň fonunda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň internet ulagymyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tapşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan kanun goraýjylaryň bir näçesi türkmen hökümetiniň halkyň ayağı kalmagyndan alada edýändigini aýtdy. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylykların we global pandemiýanyň fonunda soňky ýyllarda ABŞ-da, Türkiýede, Kiprde we Fransada türkmenistanlylaryň onlarçasy protest çärelerini geçirdi ýa-da internetde çykyş etdi. Olar prezident Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna nägilelik bildirip, onuň işden çekilmegine çağırış etdiler. Bu çykyşlar we protestler henüz hem wagtal-wagtal dowam edýär we 25-nji ýanwarda ABŞ-nyň New York şäherinde türkmen aktivistleri siýasy tutsaklaryň boşadylmagyny talap edip, nowatdaky gerek protest çäresini geçirdiler. Türkmenistan internet adatlygy boýunça halkara hatawatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda iň ýygdaky seterlerde yerleşdirilýär we türkmen rejimi interneti berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Türkmenistanda raýatlaryň pikir adatlygyny we olaryň erkin beýan edilmegini, şeýlede döwlet ýa-da kanun arkaly gorulýan gaýry sırlary özünde saklaýan maglumatlardan başga maglumatlary almak hukugyna ýurdun baş kanununda kepil geçilýär.
Gepliger Azatlyk Radiosy habarlar günnelik gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sahra dowam etdirýärin. Gırgızistan'ın ve Tacikistan'ın hakimiyetleri iki gonşu yurdun hopsuzluk güçlerinin arasında başlanan ağrı çak çakmışıklarını tohtadıp 28. yanvarda yaraşık bağlaştılar. Terhet çakmışıklarında ağdından iki adamın ölündüğü, bir topar adamın yaralı bulunduğu haber veriliyor. 27. yanvardaki çakmışık iki yurdun arasında gov kesitlenmedik terhet çelgileri ve yol petiklenmeleri bilen bağlı kapma karşılıklarda geçen yıl bolan ve ondan gorak adamın ölümüne getiren çakmışık näri dören iň gaýandy waka boldy. Täjikistanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti asuda ilatdan 2 adamyň öldürilendigini we 10 adamyň yaralanandygyny aýtdy. Yaralı bolanlaryň 6-sy howpsuzlyk güýçleriniň agzasy bolup, 4-üsi asuda ilata degişli diýip habarda bellenýär. Gırgızistanyň serhet gullugy 28-nji ýanwarda Irden iki tarapyň resmileriniň geçiren gepleşiginden soň okatmagyň dogry betedilendigini aýtdy. Gelinin ilalaşygyna görä iki tarap hem Terhet yakasındaki koşmaça güçlerini ve incamlarını iyide çeker. Batken, İsfana, Aftulov yolu dolu açılar ve Terhet'te bilelikdeki garavulçuluk yolu koyular. 27 yanvarda Merkez Aziyanın iki yurdu biri Terhet'ten geçen yolu petiklemekte ve okatışı başlatmakta ayıplan mahalı Tacikistan'ın demiradığındaki resmiler vakada yaralanan 3 Tacik Terhetçisinin Ketelhan'a yerleştirilendiğini aittılar. 27 yanvarda Kırgızistan'ın Sağlığı Koruyuş Ministerliği yerli sağlık resmisine salgılanıp 4 Kırgız eskerinin Ketelhan'a yerleştirilendiğini məlim etti. Şol günü Rusya'nın yolbaşçılığındaki kollektiv hopsuzluk şertnaması Roması Bileleşin baş sekretarının çaknışıkları duruzma üçün iki tarapın harvı resmileri bilen gepleşikleri geçirendiğini aytdı. Kırgızistan ve Tacikistan kollektiv hopsuzluk şertnaması kuramasının ağzalarıdır. Yaralı çaknışık derrew toğtudulmalı deyip Stanislav Zas kollektiv hopsuzluk şertnaması kuramasının konflikti çözmek üçün derrew kömögü bermeye tayardığını hem sözüne koştu deyilip beyanatta bellenildi. 27 yanvarda Kırgızistan'ın Milli Hopsuzluk Komiteti Tacikistan'ı serhette ağır harvi encamları ve harvıları yerleştirmekte ayıpladı. Komitet konfliktin Tacik rahatlarının tort koço deyilip adlandırılan sevittaki serhedin cedelli bölüğünden geçeyen yolu petikleyen mahalı
başlandığını aytdı. İki tarapdaki serhetçiler petiklenen yolu açmağı başardılar. Emma Tajikistan tarapı minomyotları ve granatları attılar. Şol bir vaqtda 27 yanvarda Batken bilen serhetleşen Tajikistanın İsfara sevitinin metbuot vekili Zubaydilo Shamodov Adat Evropa Adatlık Radyosuna beren maglumatında yolu Qırğız tarapının petiklendigini aytdı. Uzunluğu 970 kilometre barabar bolan Qırğızistan Tajikistan serhedinin yarısına qoloyu kesitlenmedi ve bu iki yurdun qarışsızlığını ıglan edeli veri dartkınlığı sebep boldı. 1991 yılda Sovet Soyuzu dargan son Merkez Aziyanın köp serhet yaka sevitleri cedelli bolmağında qalyar. Ayratinam Tajikistan, Qırğızistan ve Özbekistan bilen serhetlerin birleşen yeri olan durnuksuz Fergana jülgüsündeki köp sanlı eksklavın qoloyundaki yağday çılşırımlı bolmağında qalyar. Geçen yılın aprel ayının ahirinde Qırğız-Tajik serhedinin başka bir cedelli bölüğünde harvı vekillerin arasında olan çaknışık iki tarafta da onlarca adamın ölmeğine sebep boldu.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuňky sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.